подкасты «Радио Свобода».
У Варшаве прэзентавалі стратэгію нацыянальнага адраджэння Беларусі. Яе мэта спыніць разбурэнне нацыянальнай ідэнтычнасці беларусаў і вярнуць беларускае грамадства ў стан нармальнасці. Як гэта збіраюцца рабіць? Гэта сёння тэма нашай размовы ў эфіры «Свабода прэміум». А мая сённяшняя госця – кіраўніца прадстаўніцтва аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі ў нацыянальным адраджэнні Аліна Кошык. Прывітанне, Аліна.
Добрый дзень, шаноўнае спадарства. Прывітанне, Дмітрий.
Уся стратегія, апублікаваная на сайте, яна займае по аб'ёме не больш, чым два пракруты. Аліна, скажыце, а што, на вашу думку, там самае важнае, што неабходна ведаць прама цяпер нашым гледачам?
Насамрэч, стратегія, відаць, ты паглядзеў проста канцэпцыю нацыянальнага адраджэння. Да, канцэпцыя нацыянальнага адраджэння, ёсць яшчэ некалькі дакументаў, якія прыкладаюцца. Гэта стратегія, гэта таксама дарожныя мапы. Таму, насамрэч, гэта дастаткова аб'ёмны дакумент, з якім варта пазнаёміцца, калі вас цікавіць гэтая тэма. Але што мы прапануем? Калі мы расказваем пра канцэпцыю нацыянальнага адраджэння, то мы канцэнтруемся перадусім на каштоўнасцях, на якіх мы хочам пабудаваць нашу Беларусь будучыні, нашу беларускую мару, нашу новую Беларусь. І мы стварылі гэтую канцэпцыю менавіта дзеля таго, каб распрацаваць пашагавую інструкцыю, што і як мы будзем рабіць дзеля таго, каб дасягнуць гэтай мэты. А наша мэта – гэта канчатковае фармаванне беларускай нацыі з моцнай ідэнтычнасцю, нацыі, якая ведае, шануе сваю мінулае, але ўпэўнена глядзець з гонарам у будучае, нацыя, якая будзе не проста прыдаткам Расійскай імперыі, нацыя, якая будзе сапраўды рабіць вялікі ўнёсак у развіццё, у тым ліку Еўропы, будзе ведаць, што мы з'яўляемся сапраўды часткаю еўрапейскай цывілізацыі, да якой мы належым. І менавіта нацыянальнае адраджэнне можа быць тым клеем, які склеіць вось нашае грамадства. Зараз часта кажуць пра тое, што яно моцна падзелена, але мне падаецца, што акурат каштоўнасці нацыянальнага адраджэння могуць быць тым, што нас будзе аб'ядноўваць. Таксама мы звяртаем увагу на тое, што для нас важна, каб беларуская нацыя была вельмі актыўнай, каб мы развівалі актыўную грамадзянскую супольнасць і каб мы пачалі аднаўляць і адбудоўваць супольнасці. Гэта тое, што адбылося ў 20-м годзе, і тое, над разбурэннем чаго зараз так працуюць у двукосі, а дакладней разбураюць улады Лукашэнкі. Нас атамізуюць, нас падзяляюць, бо яны вельмі баяцца тых супольнасцяў, якія сапраўды моцныя, якія самыя здольныя вырашаць свае праблемы.
Аліна, нацыянальнае адраджэнне было задачай беларускіх дзеячаў яшчэ 100 гадоў таму, і нават у найлепшыя часы, у першыя гады незалежнасці ў 90-х гадах, гэта мала ўдавалася, таму што гэты перыяд быў кароткі. А сёння ўплыў грамадзянскай супольнасці ў Беларусі мізэрны. Як вы хочаце рэалізоўваць і стратэгію, канцэпцыю?
Я не пагаджуся з тым, што зараз уплыў на грамадзянскай супольнасці на грамадства Беларусі мізэрны. Сапраўды былі зачынены ці зліквідаваны шмат якія беларускія недзяржаўныя арганізацыі, але большасць з іх працягваюць сваю місію, працуючы за мяжой, сцяж працуюць для Беларусі, і праекты Беларусі рэалізуюцца. Можа, яны не такі гучны, можа, не такі бачны, але яны ёсць. Гэта так само, як і зараз праца беларускіх медыя, якія працуючы за мяжы, сягаюць у 80% прыкладна сваёй аўдыторыі, да, беларускага грамадства. Так што ўсё не так кепска, у нас ёсць інструмент уплыву на грамадства. Насамрэч, ну, айцы заснавальнікі беларускай нацыі, калі можна так сказаць, яны з гэтым пытаннем беларускага адраджэння змагаліся яшчэ больш за 100 гадоў таму, і Кастусь Каліноўскі, і далей, і браты Луцэвічы, потым Зенон Пазняк, і мы працягваем гэту справу. Насамрэч, гэта марафон. Гэта марафон, у якім мы все з вами бярэм удзел. Вельмі хочацца, каб ён скончыўся той мэтай, якую мы сабе паставілі ў стратэгіі нацыянальнага адраджэння. Канчатковым фармаваннем беларускай нацыі, нацыі з моцнай ідэнтычнасцю. Вось. Але шмат што залежыць ад нас. І тут ми так само велику увагу надаємо відказності кожного з нас за те, в якій країні ми хочемо жити. Ми віримо, що Білорусь починається з кожного з нас. Ми віримо, що кожен з нас може вкласти некий свій внесок, свою маленьку, свою цеглиночку у то, як побудувати ось цю нашу чудовну нову Білорусь. І тому ми будемо активізувати білоруську спільність, білоруське громадство для того, щоб бути часткою цього національного відродження. Я навіть складатися шмат яких проєктів. Я сподіваюся, що ми здолеємо так побудувати нашу працю, щоб кожен для себе змог знайти щось, у чим зможе себе зреалізувати, допомагаючи агульній справі.
Гэта вельмі амбітная задача спыніць разбурэнне беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці, берючы пад увагу, што сёння рэжым кантралюе масавыя сродкі інфармацыі ў Беларусі, тэлебачанне, радыё, газеты, школы, адукацыя, універсітэты. І беручы пад увагу тое, што вельмі часта, або ў большасці выпадкаў, там прасоўваецца абсалютна такая прарасейская лінія, прарасейскія наратывы. Як гэта можна змяніць, маючы, скажам, арганізацыі за мяжой?
Ну, насамрэч, за мяжы таксама можна рабіць шмат, і гэта паказвае досвід іншых краінаў, досвід тых жа самых палякаў, дзе ў яшчэ ў 20-м стагоддзі ў Парыжы існаваў часопіс «Культура», які шмат што зрабіў менавіта для адраджэння, для таго, каб змены адбыліся ў Польшчы. Што рабіць нам на дадзены момант? Мы будзем ствараць сетку школак для дзяцей, мы будзем ствараць сетку беларускіх інстытутаў, якія будуць прамываць беларускую культуру. Мы таксама зараз распрацоўваем праект беларускага універсітэта. Гэта все тое, што прыдасца нам. У нас ўжо паўстаў інстытут беларускай кнігі, і зараз мы пачынаем працу над інстытутам беларускай мовы. То бок мы фактычна пераймаем дзяржаўныя функцыі, адбудоўваючы і будуючы новую краіну з новымі інстытуцыямі, які лічым вельмі важнымі. Што рабіць з тым, што зараз у Беларусі? Ведаеце ж, я перакананая, што гэтыя змены адбудуцца нечакана і адбудуцца вельмі, вельмі хутка. Мы павінны быць гатовыя да гэтага моманту. Ніводзін рэжым не вечны. Мы ведаем, што кожны рэжым скончыўся. І зараз ёсць усе прыкметы таго, што рэжым сапраўды пачынае губляць не толькі падтрымку, але і сілу, моц і кантроль над грамадствам, у тым ліку, не гледзячы на татальныя рэпрэсіі, зачысткі. І вось тое, што фактычна штодня мы бачым узмацненне гэтых рэпрэсій і тое, што да сябровага кабінета і каардынацыйнай рады і актыўных беларусаў нават учора мы бачылі, як масава прыйшлі з вопшукамі, да ўсіх паказвае, што ўлады сапраўды баяцца грамадзянскай актыўнасці, баяцца альтэрнатывы, якую мы прапаноўваем. Таму я думаю, што насамрэч гэтыя змены будуць вельмі хуткімі, а мы мусім быць да іх гатовы. І таму наша задача стварыць тую сістэму і такой фреймворк, такую рамку працоўную, якую мы задаем дзеля таго, каб потым у час зменаў, калі будзе змена рэжыму, мы маглі бы хутка перабудаваць краіну на дэмакратычныя рэйкі.
Аліна, а як вы ацэньваеце, напрыклад, унутры Беларусі вось тыя плыні, тыя, скажам, я думаю, музычныя калектывы ці тых людзей, якія працягваюць гэту беларускую справу? Бо нават ёсць многія прыклады, я такі адзін, там ёсць такі ансамбль «Дразды», які спявае па-беларуску, абсалютна пра беларускую мову, і яны вядуць гэтыя канцэрты па-беларуску, вельмі папулярны у Беларусі, ездзіць пераважна па рэгіёнах, па правінцыі, там сотню людзей прыходзяць, ведаюць на памяць усе іхныя беларускія песні. Ключ да гэтага – лаяльнасць да ўлады. Ці гэта, скажам так, тое, што вы падтрымваеце ў некім сэнсі, яны таксама несуць беларускасць?
Для нас галоўны ключ гэта свабода. Гэта свабода творчасці, свабода выказвання, гэта шанаванне правоў чалавека. І, канешне ж, цяжка падтрымліваць тое, што трымаецца на гвалце. У нас зусім іншая філасофія, іншы падыход, іншы майндсет. Таму вельмі добра, што на дадзены момант у Беларусі ёсць хоць нейкія праявы беларушчыны. Гэта неверагодна важна, ведучы засілле і масавыя просто залі ў нас – расійскімі нарратывамі расійскай папсой. Таму добра, што ёсць хоць штосьці беларускае. Мы ведаем, што ёсць вельмі каштоўнасныя ініцыятывы, якія ў Беларусі застаюцца, якія прамуюць нашу спадчыну культурную. Гэта ўсё важна, але мы ведаем, колькі разбораны, колькі шансаў страчана, колькі кніжак спалена, колькі дакументаў спалена, колькі людзей выгналі з працы. Таму я думаю, што, канешне ж, адбудоўваць нам будзе багата чаго, і дзеля гэтага вось акурат мы і ствараем гэтыя дакументы, гуртуем сілы і гуртуем тых людзей, якім баліць гэтая тэма, і якія ведаюць, што насамрэч справа нацыянальнага адраджэння гэта таксама справа нацыянальнай бяспекі. Без яе мы не будзем здольны пабудаваць вольную, свабодную краіну.
Аліна, вы падчас прэзентацыі ў Варшаве гаварылі пра тое, што дакумент разлічаны як бы на 10 гадоў, і там, калі не памыляюся, 4 этапы прапісаныя рэалізацыі. Раскажыце, што гэта за этапы і чаму 10 год?
Насамрэч не 10 год, у нас стратэгія напісана 2023+. Справа ў тым, што было б вельмі няўдзячна зараз казаць пра нейкія дакладныя прагнозы, як паглядаць. Ніхто з нас не ведае, як гэта будзе. Зараз мы знаходзімся з вамі ў нулявым этапе, і гэта нулявы этап, ён будзе працягвацца да змены рэжыму ў Беларусі. Першы этап гэта ад змены рэжыму да першых дэмакратычных выбараў, калі трэба будзе вельмі хутка правесці змены законодавчыя, які б дапамаглі пачаць будаваць дэмакратычную сістэму ў краіне. Потым асноўны этап гэта паміж першымі і другімі дэмакратычнымі выбарамі, калі гэтая сістэма будзе фактычна стварацца. І этап будавання гэта этап да другіх дэмакратычных выбараў, калі мы проста вось гэтую сістэму ўсё будзем умацоўваць, каб ніколі не было паўтарэння і адкату да дыктатуры ў нашай краіне.
Скажыце, а хто гэтую рэалізацыю, хто мае гэтую стратэгію рэалізоўваць, як вы бачыце самі это?
Насамрэч, гэта канцэпцыя такая шырокай грамадзянскай згоды. Адказнасць за яе выкананне бярэ на сябе аб'яднаны пераходны кабінет прадстаўніцтва па нацыянальным адраджэнні, як такі асноўны выканаўчы орган на дадзены момант, але мы чакаем да шырокага далучэння да гэтай канцэпцыі, па-першае, далучэння да абмеркавання і далучэння да рэалізацыі. У нас будуць грамадскія слуханні ў каардынацыйнай радзе, таксама будзем праводзіць слуханні такі адкрыты інтэрнэт, дзе можна будзе задаваць свае пытанні, ўносіць свае прапановы, крытыкаваць альбо наадварот што сціраць, што можна змяніць, каб было лепей. Таму як бы рэалізоўваць будзем збольшага мы, але дзеля таго, каб рэалізоўваць, мы збудуем шырокую кааліцыю з грамадзянскіх і палітычных структураў. Тых, хто захоча далучыцца, і я ведаю, што насамрэч гэтая тэма нацыянальнага адраджэння, яна адгукаецца шмат каму і пераклікаецца шмат якімі задачамі розных арганізацый, якія існуюць. Будзем максімальна шырока ствараць гэтую кааліцыю.
Скажыце, а хто будзе ўсё гэта фінансаваць? Напэўна ж, патрэбны будуць грошы, сродкі?
Так, канешне, калі б вось можна было б зараз палічыць, колькі патрэбна грошы, каб адрадзіць Беларусь, на думаю, то не хапіла бы нулёў, але трэба разбіваць задачі на маленькія крокі, і мы будзем шукаць фінансаванне пад кожны канкрэтны праект. Я думаю, што фінансаванне будзе розным, мы будзем вельмі спадзявацца на тое, што беларусы таксама далучаць фінансаванне гэтай стратэгіі, нейкіх элементаў, бо нашая незалежнасць, яна мусіць быць у тым ліку эканамічнай, мы не можам спадзявацца толькі на дапамогу нейкіх знешніх крыніцаў. Таму тут ёсць і краўдфандынг, ёсць і дапамога і супраца з беларускім бізнесам, пра якую мы таксама зараз ведзем гаворку. Так што будзем дыверсіфікаваць гэтыя крыніцы. Насамрэч, шмат што можна рабіць уласнымі сіламі, нас дастаткова экспертаў, экспертызы і магчымасцю, каб рабіць пэўныя рэчы, нават без дадатковага фінансавання. Але, канешне, не ўсё. Універсітэт дадаткова фінансавання не пабудуеш, таму тут, канешне, трэба будзе шукаць такую сур'ёзную.
Аліна, а якія дзеянні, на вашу думку, вось у дадзены момант могуць быць самыя эфектыўныя, калі казаць пра рэалізацыю і такую вось амбітную задачу, як спыненне разбурэння нацыянальнай ідэнтычнасці? Некая канкрэтыка.
Так, мы запропануем конкретны план дзеянняў на наступны год, які будзе як бы часткой рэалізацыі гэтай стратэгіі нацыянальнага адраджэння. Тут ёсць задумкі па тым, як пашыраць тую беларускасць, якая не нясе пагрозы людзям, якія застаюцца ў Беларусі. Таму што насамрэч прыватная сфера, яна можа быць цалкам беларускай, і тут вас ніхто за гэта не зможа рэпрэсіянаваць. Але ми тут, будучи за межою, будемо максимально робити такі гучні проекти, показувати білоруську мову, білоруську культуру, традицію, так, каб ёй заражаць так само наших партнёраў, шукаць тых людзей, каму так само будзе балець Беларусь, тых людзей, якія стануць нашымі амбасадарамі ў іншых краінах. Публіку. Вось, калі казаць пра канкрэтыку, ну, я ўжо казала, што мы будзем пашыраць сетку беларускіх школак за мяжой, але гэта таксама онлайн навучанне беларускага кампанента і можам да гэтых беларускіх школкі могуць далучацца дзеці ў Беларусі. Мы будзем рабіць захады па стварэнні беларускага універсітэту. Ёсць думка пра тое, каб пачаць ствараць беларускія інстытуты, то бок гэта тыя інстытуцыі, якія будуць прамаваць беларускую культуру за мяжой, быць фактычна такімі цэнтрамі беларускай культуры ў розных краінах. Потым мы будзем таксама развіваць сферу інфармацыйнай бяспекі, інфармацыйнай устойлівасці, развіваючы стратэгічныя камунікацыі. І працуем вельмі пільна над стварэннем інстытута, беларускага інстытута публічнай гісторыі, які будзе займацца пытаннямі вывучэння рэпрэсій, аднаўлення гістарычнай справядлівасці, расповедамі пра тое, якая ёсць наша. Вось, мы дапамагаем у далейшай працы Беларускаму інстытуту кнігі. Тут таксама ёсць шэраг праектаў, якія спадзяюся ажыццяўляцца на наступны год. І мне бы вельмі хацелася, каб мы такі досыць моцны ухіл зрабілі на масавую беларускую культуру. Зараз, на шчасце, ёсць каналы дастаўкі, все глядзяць TikTok, все глядзяць YouTube. І таму, калі з'яўляецца добрая беларуская песня, я буду слухаць за мяжою і ў Беларусі. Таму вот вельмі хочацца, каб такой добрай масавай беларускай культуры, беларускай кнігі, беларускае кіно было больш, і гэта таксама вельмі амбітная задача.
І апошняе, калі, напрыклад, зараз нас глядзяць людзі, которые б хацелі некім сэнсе далучыцца, паспрыяць рэалізацыі вашай стратэгіі, што яны павінны рабіць? Проста самі арганізоўваць, звяртацца праз вас, ці хтосьці будзе гэта каардынаваць вось так як арганізацыю цэлую?
Так, калі ласка, мы заклікаем далучацца, заклікаем дасылаць вашы ідэі, прапановы, заўвагі, крытыку, карацей, все, што прыходзіць і все, што вам баліць. Заходзьце, калі ласка, на старонку revivalbelarus.org. Я спадзяюся, калі можна будзе, Дзіма, я папрашу вас дадаць у апісанні на нашай размовы вось гэтую спасылачку. І там ёсць раздзел «Далучыцца». Можна таксама напісаць імейл, там ёсць пададзены каардынаты. Можна таксама гэта рабіць у нашай сацыяльнай сетцы ў Інстаграме. Калі ласка, заклікаю вас, падпісывайцеся. Мы будзем там публікаваць больш інфармацыі пра тое, чым займаецца прадстаўніцтва па нацыянальным адраджэнні. Вось. Так што ёсць шмат каналаў камунікацыі, мы адкрыты. І таксама вось мая каманда будзе адсочваць іх і даваць адказы на вашы запыты.
Дзякую, вялікі Аліна. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння мой госці была кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінета ў нацыянальным адраджэнні Аліна Коўшык. А для вас у празе працаваў я, Дзмітрый Гурневіч. Дзякую за тое, што былі з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.